Lección 8. Por que permite Deus a maldade e o sufrimento? 1. Cal é a orixe da maldade? A maldade na Terra comezou cando Satán dixo a primeira mentira. Ao principio, este anxo era perfecto, pero non afincou na verdade. Xoán 8:44. Deixou crecer o desexo de recibir a adoración que pertence só a Deus. Satán mentiulle á primeira muller, Eva, e convenceuna para que obedecese a él, e non a Deus. Adán uniuse a Eva na súa desobediencia, o que resultou en sufrimento e morte para a humanidade.
Xénese 3:1-6 di: A serpe era o máis arteiro de todos os animais que o Señor Deus fixera. Díxolle a muller: Con que Deus vos prohibiu comer do froito das árbores do xardín? A muller respondeulle: Podemos comer do froito das árbores todas do xardín. Soamente da árbore de alá no fondo nos mandou Deus: Non comades dela nin a toquedes, non sexa que morrades. A serpe insistiu: De ningunha maneira morreredes. É que Deus sabe ben que o día en que comades dela, se vos abrirán os ollos e seredes como a Deus, sabedores do ben e do mal. A muller reparou que o froito da árbore era saboroso, atraente, e bo para adquirir entendemento. E coa mesma, colleu do froito e comeu. Logo deulle o seu home, e tamén el comeu. O versículo 19 di: Comerá lo pan coa túa suor, ata que volvas á terra da que fuches tirado. De feito, ti es pó e o pó tes que volver.
O dicirlle a Eva que desobedecese a Deus, Satán comezou unha rebelión contra a soberanía ou dereito a gobernar de Xeová. E a maioría da humanidade rexeitou a Deus como gobernante. Por iso, a Biblia di que Satán é o príncipe deste mundo, ou quen o goberna.
Xoán 14:30 di: Xa non falarei moito convosco, pois está a vir o príncipe deste mundo. Sobre min non ten nada. Primeira de Xoán 5:19 di: Sabemos que nós vimos de Deus, mentres que o mundo enteiro está nas mans do maligno.
2. Tiña defectos a creación de Deus? As obras de Deus son perfectas. Os humanos e os anxos que el creou podían obedecelo á perfección. Deus fíxonos coa liberdade de elixir facelo ben ou o mal, e así poderemos obedecelo por amor.
Santiago 1:13-15 di: Que ninguén diga ao se ver tentado: Deus é quen me tenta. Porque nin o mal tenta a Deus, nin Deus tenta a ninguén. A cada quen tenta o a súa cobiza cando o arrasta e engaiola. Despois a cobiza concibe e pare o pecado. E o pecado, en consumándose, enxendra morte. Primeira de Xoán 5:3 di: Porque o amor a Deus consiste en cumprir cos seus mandamentos. Os mandamentos de Deus non son pesados.
3. Por que permite Deus o sufrimento? De momento, Xeová permite a rebelión contra a súa soberanía. Por qué? Para demostrar que ningún goberno logrará beneficios permanentes para a humanidade. 6000 anos de historia proban o fracaso do home no seu intento de eliminar as guerras, o delito, as injustizas ou as enfermidades.
Xeremías 10:23 di: Xa sei, Señor, que o home non é dono do seu camiñar, e que ninguén é capaz de marchar e asegurar os seus pasos. Éxodo 9:16 di: Se te manteño vivo, é para facerche ver a miña forza e para que se fale do meu nome en todo o mundo.
Pero o goberno de Deus beneficiará a todos aqueles que o acepten. Xeová pronto acabará con todos os gobernos humanos. Só quen apoia a Deus como gobernante vivirá na terra.
Daniel 2:44 di: No tempo deses reis, o Deus do ceo suscitará un reino que ende xamais non será derrubado, nin cederá o poder a outro povo. Mais aínda, destruirá e acabará con todos estes reinos, e el subsistirá para sempre.
4. Que oportunidade temos grazas á paciencia de Deus? Satán afirmou que os humanos obedecen a Xeová só pola súa conveniencia. Gustaríache demostrar que é mentira? Grazas á paciencia de Deus, podemos escoller ser gobernados por Deus ou polo home. O noso modo de vida indica cal é a nosa elección.
Xob 1:8-12 di: Díxolle Yahvé a Satán: Xa reparaches no meu servo Xob? Home como él non o hai no mundo, íntegro e xusto, temeroso de Deus e arredado do mal. Respondeu Satán a Yahvé: Sei que a Xob tema Deus do balde. Non será que o tes ti ben cinguido cun balado, el, o seu lar, e canto posúe, e que bendiciches canto fai, e que o seu gando se espalla por toda a campía? Pero ponlle a man enriba e toca lleno que posúe, e has ver se non te maldina a cara. Díxolle Yahvé a Satán: Ben, fai o que queiras coas súas cousas, soamente non poñas a man nel. Entón saíu Satán de diante de Yahvé. Proverbios 27:11 di: Meu fillo, faime feliz sendo sabio, e terei resposta que dar a quen me aldraxe.
5. Como apoiamos o goberno de Deus? Escollemos a Xehová como gobernante, investigando na Biblia como agradarlle e practicando o que aprendemos. Rexeitamos a Satán como gobernante ao non participar nin en política nin en guerras, como tampouco fixo Xesús.
Xoán 17:14 di: Eu deille a túa palabra, e o mundo aborreceunos, pois eles non son do mundo, como tampouco eu non son do mundo.
Satán usa a súa influencia para promover prácticas inmorais e daniñas. Ao non participar nestas prácticas, quizáis algúns amigos ou familiares se burlen ou se poñan na nosa contra. Por tanto, afrontamos unha decisión. Buscaremos a compañía de persoas que aman a Deus. Obedeceremos as leis divinas. Se así o facemos, demostraremos que Satán mentiu cando afirmou que baixo presión ninguén obedece a Xehová.
1 Corintios 6:9-10 di: Non sabedes que os inxustos non herdarán o reino de Deus? Non vos levedes a engano, nin os indecentes, nin os idólatras, nin os adúlteros, nin os afeminados, nin os homosexuais, nin os ladróns, nin os avaros, nin os borrachos, nin os faltóns, nin os caciques herdarán o reino de Deus. 1 Corintios 15:33 di: Non vos deixedes enganar, malas compañías estragan vos costumes.
O amor de Deus por nós é garantía de que a maldade e o sufrimento rematarán. Quen apoia a soberanía de Deus vivirá para sempre na terra.
Xoán 3:16 di: Pois de tal xeito amou Deus o mundo que lle deu o seu fillo unixénito, para que todo o que cree nel non se perda, senón que teña vida eterna.